tanim mo sa kasalukuyan?
Sa ngayon, ang tanim ko ngayon ay sayote, lemon, kalamansi, sibuyas, yung ano, stalks niya. Tapos sili, silver beets, tsaka talbos ng kamote.
So taon-taon meron kang mga ganyan. Yung mga gulay, halimbawa natin, yung sayote.
Yung mga sayote na yan, mag-enjoy ka kasi kusang tumutubo, kusang umuusbong. Biski patulin mo siya after ng ano niya, season niya, pagdarating ang panahon na talagang season na uli niya, uusbong na yan.
So ibig mong sabihin, pagkatapos ng season niya, pinuputol mo na yan, pinuprun mo kumbaga?
Putol na kasi tuyo na ang dahon lahat.
Ah, so natutuyo siyang kusa?
Oo, tatanggalin mo na yan kasi para luminis yung...
So paano siya bumabalik?
Tutubo ulit siya, sisibol, ika nga.
So, uusbong na yung mga...
Sanga-sanga.
Oo. O ilang linggo bago siya talagang yung tumubo na uli, yung gumagapang uli?
Ay, medyo buwan naman. Kasi nung umuusbong na siya, ang bilis niya eh, lalo kung mataba ang lupa. Ang ano dito, kung maganda ang lupa mo, uusbong talaga siya.
Paano mo pinapataba yung kanyang lupa?
Buong lugar ko dito, sa likod, biski sa harapan, biski anong tanim mo, tutubo. Wala kaming fertilizer, kundi yung compost, lahat ng mga pinagbalata ng gulay, ano, patatas, kamatis, yung mga ano, doon ko na lang iniitya.
Wala kang compost bin?
Wala. Iniitya, tapos tatabunan nyo ng lupa.
Kasi meron talagang paraan, di ba, yung paggawa talaga ng compost bin?
Hindi na namin ginagawa, kundi kasi mataba na talaga ang lupa. Mga flowering plants ko talagang ano. Tubo siya ng tubo.
Balikan natin yung sayote, di ba, sa Pilipinas. Sa Baguio tumutubo yan. Ibig sabihin, gusto niya na malamig ang panahon.
Malamig na panahon ang gusto niyan. Kaya bihira kang makakakita ng sayote sa Maynilaan. Makikita mo lang yan sa Baguio.
Doon ba sa Maynila ay nagtatanim ka na rin doon?
Wala. May tumubo doon na papaya.
Paano ka nagka-interest ng magtanim dito sa Australia?
Siyempre, naiinip ako. Wala naman akong kasama rito, kundi asawa ko. Tapos, ang laki-laki ng lugar. Tapos, walang bakante. Parang sabi ko, sayang. Sabi ko, magtanim ng halaga ako rito. Nag-i-enjoy ako. Nagagamit ko yung oras ko ng maayos. Last year, bago kami umalis, December pa lang yan, gumawa na si Bruce, yung asawa ko, nang parang nilagyan niya ng, yung hangganan ba, nagtanim siya ng sili, silver beets, sari-sari, may mga gulay. Kaya lang, this time, ang gusto ko sanang itanim, yung talong, okra, and this time, wala akong ampalaya, hindi ako nakapagtanim. Kasi aalis nga kami, pumunta kami ng Pilipinas. Pero yung aking kalabasa ngayon, tumutubo, yung butternut na kalabasa, yun ang tumutubo ngayon.
Kala ko ay ano yan, gusto niya na mainit.
Mainit naman ngayon, hindi naman siya. Pero talaga yung tubig niya, dinidilig ako pa rin talaga yan.
Nabanggit mo no, na yun nga, yung paalis kayo, papunta kayong Pilipinas. Sino nag-aalaga ng mga tanim mo kung wala kayo dyan?
May kaibigan ako. Pagka umaalis ako, siya yung nagdidilig, siya ang nandito, siya nag-asikasaba, tinitignan, tapos yung mga halaman dinidiligan. Ang kalamansi ko, nagbunga ng nagbunga, hindi namatay mga halaman.
Para din kasing mga...
Unano, nagwawa, unano.
Ah, yung, talaga?
Akala mo aratilis na malaki.
Talaga?
Nga, brown.
Oo.
Pero pinain mo talagang lasang-lasang guava. Unano lang siya, pero pagka summer, nagbubunga siya.
Parang ano din yung mga halaman, ano? Para ding mga alagang hayop na pag wala ka, kailangan talaga may titingin.
Tsaka kinakausap ko sila eh.
Oo, talaga.
Kasi may buhay yan. Parang baga, magbunga kayo ha, kasi maraming makikinabang. Makakain ko ba lahat yung sayote na yan? Pakikinabahan ko ba lahat yung mga lemon?
Mm-hmm.
E di siyempre, may manghihingi. Punta kayo sa bahay, may kalabasa, may ano. Susunod mag-ano, kasi yung siling panigang natin.
Oo, meron ka niyan.
Kaya ako lagi pagkano, nagtitinola palagi. Kasi kung wala kang sayote, pwede mong gamitan ng upo ang tinola.
So may upo ka rin?
Wala masyado ng malaki ang balag nun. Pero pag may nagbigay sa akin ng upo, kasi ang upo, ang hahaba ng upo rito, kapra-kapraso lang. Just in case, magluluto ako ng tinola kasi yung asawa ko ang hilig sa tinola.
Talaga inintroduce mo siya sa pagkain Pinoy?
Oo, kanina nga, ang order niya ay bistik, yung bistik natin na marami si Piyas. Kalamansi na toyo, yun. Tapos kahapon sinigang na pork spareribs.
Ang sarap naman ha, talagang puro lutong Pinoy pala yan.
Oo, yun ang, pag sinabi niya, yun ang niluluto ko.
Nabanggit mo kanina, nagtatanim din siya.
Ay, oo, siya ang gagawa ng garden. Tapos, yung mga ano ba, buto, magkayo, ano na, pag-ride na, patatanim ko na sa kanya. Ayun, doon na ako pumipitas. May mga namimitas nga rito. O, pengi naman ako ng, ano, ng dahon ng sili. Magtitinola ako. Di sige, pitasin.
Ito bang sili pagka kinunan mo ng mga dahon, eh, namumunga pa?
Yun nga na siling labuyo, ang dami-dami, grabe.
Talaga?
Oo, ang dami-daming bunga.
So, gumawa ka ba ng pakurat? Di ba yan ang ginagamit
pinakurat,
sa...
Pinakurat.
Ah, pinakurat pala, pinakurat. Bakit yun. Tinawag na pinakurat yun?
Maanghang. Kasi yung salitang pinakurat, parang Ilocano eh. Yung parang...
Pinaanghang.
Pinatagal, pinahinog. Yung mga
ganun pala ang ibig sabihin nun.
Oo, parang ganun. May tawag dyan, kumbaga sa ano, yung para maging basi, diba? Yung sugar cane, oo, naano siya sa banga, o tsaka yung lambanog, nilalagay sa mga galon, yung ano ng nyug, ganun, yung pinakurat.
Ah, kaya pala, yun ang pinagmula ng salitang pinakurat.
Parang something like that na pinatagal, pinahinog, ikang, parang binuro, ganun, oo.
Ano yung sikreto mo sa pagtatanim?
Wala naman. Is Christian na ano eh, na sikreto. Basta siguro yung meron lang pinagpala ng green thumb.
So naniniwala ka na?
Naniniwala ako.
Kailangan ka magkaroon ng green thumb para mabuhayan ka ng halaman.
Kasi meron talagang mainit, mainit ang ano, mainit ang kamay.
Kasi marami na akong tinanong yan kung yun nga, kailangan ba may green thumb ka para mabuhayan ka ng halaman?
Mas maganda yon para maging effective yung pag-aalaga mo. Yung lemon ko nga eh, nakaharvest na ako ngayon. Tuwan-tuwa na ako, nakaharvest na ako ng isang dilaw.
Talaga? Bakit puro green pa?
Oo, at ang daming bulaklak. Unano din yun, ha?
Bakit sila naging unano? Yung ba eh, dahil inano mo siya, tinrim mo para maging unano?
Oo, binili ko siyang dwarf.
Ah, talagang dwarf na siya sa pagkakabili.
Kasi yung kumalaki, parang ang hirap anuhin. Eh, ito hindi eh, talagang kayang-kayang pitasin ng bata.
Mahirap abutin, ano? Pagka gusto mong pumitas ng bunga.
Pati yung kalamansi ko, tsaka ibang size, ibang shape ng kalamansi ko para siyang itlog ng pugo.
Talaga, napakaliit naman.
Shape.
Oo, yung shape niya.
Parang itlog ng pugo.
Ah, talaga. Eh, maliit yun ah, di ba? Maliit lang yung itlog ng pugo.
Oo, hindi siya yung normal na round.
Ah, okay. So, ano yung pinaka-paborito mong tanim dyan sa garden mo?
Kalamansi.
Bakit?
Basta tuwan-tuwa ako sa lahat. Yung kalamansi, akala ko hindi na magbubunga. Yung parang after 2 years lang, magbubulaklak na, magbubunga na. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy, may mga bunga pa. May sumusulpot na namang mga panibago.
So ano yung sekreto ng pagpapabunga at pagpapalago ng kalamansi?
Marami kasi nagsuggest sa akin, marami nagsasabi. Actually, niregalo sa birthday ko yan, yung kalamansi.
Karaniwan nga yaman pinariregalo eh, kasi magandang halaman, di ba?
Oo, kasi may kapitbahay kami, may ganyan, kalamansi. Hindi nagbubunga na yung kanya. May pitasin isa, ayaw ba pitas? Sabi ko, bakit? Eh, ginagamit sa ulam yan.
Mm-hmm.
Sabi niya, wag. Nakita niya na gustong-gusto ko talaga. Noong birthday ko, niregaluhan niya ako. Pinatanim ko doon sa lagay ko natatanaw. Basta sabi nila, pinakamaganda niyang paihian mo yan sa asawa mo. Sabi ko naman, ha? Oo, wag magmasamain dyan. Yung ihi na may kasamang tubig din na ano, na top, yung from top water.
So, idadilute mo sa tubig?
Oo. Tsaka maganda na nga yung lupa ko dito.
Lalo pang ano, lumusog. Balik tayo dun, ano? Alam ko hindi naman siguro dapat masamain yun. At magandang tip yan sa ating mga kababayan. Kasi napansin ko, pagka Pilipino ang pamilya, no, makikita mo may tanim laging kalamansi eh.
Alam mo naman tayo, kalamansi.
Oo, dahil sa ating pansit, sa ating bistik, ano pa ba ang saka yung mga iniinom na yung kalamansi juice.
Oo, tsatsaan, nilalagay.
Oo.
Tapos gagawa ka ng bistik nating Pilipino.
Oo, maraming pinaggagamitan, di ba?
Oo, tapos di ba, kunyari, meron kang prito sa usawan mo.
Ay, oo nga, di ba?
Kalamansi, toyo at kalamansi.
Toyo at kalamansi. Kaya pag may kalamansi ka, parang nasa Pinas ka na rin, di ba? Sa puntong yan, maraming salamat sa iyong panahon at sana'y lalo pang maging malusog ang iyong mga pananim.
No, walang ano man. Thank you.